Dobro jutro. Dobrodošli u Doživeti stotu. Plemenite stvari ne stare, nego samo promene izgled. Često i na bolje, pisao je Jovan Dučić. A da starost može da bude lepa uprkos teškoćama, veruju i predstavnici Udruženja penzionera grada Leskovca. O njihovim akcijama za bolje seniorske dane govorit će potpredsjednica Udruženja Miroslava Dobrenović. U našoj emisiji predstavit ćemo i leskovačkog glumca amatera Božidara Stankovića kroz monolog Gazda Mitketa iz Borine Koštane. Minute za zdravlje posvetit ćemo enurezi ili noćnom umokravanju kod dece. O dijagnostici i lečenju tog poremećaja saznaćemo više od doktora Dušana Paripovića sa Univerzitetske dečije klinike u Beogradu. Vreme za dobru knjigu rezervisali smo za najnoviji roman Ivane Hadži Popović, ljubičice Leonarda da Vincija, a u radio čitanci ćemo podsjetiti na slavni juriš za odbranu Beograda, kojim je komandovao major Dragutin Gavrilović. Slušate Radio Beograd, prvi program, emisiju Doživeti stotu. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama do 10 sati.
Devojko mala, pesmo moga grada, što si mi dala srce puno sna. O, što se setih, kišu da ti kupim i oblak mali pod kojim tebe snim. Nemoj da budiš oči moje snene, kad kiša pada ja sam oblak sam. Devojko mala, pesmo moga grada, tvoju bih senku opet da ljubim ja.
Devojko mala, pesmo moga grada, što si mi dala srce puno sna.
Zašto se setih kišu da ti kupim i oblak mali pod kojim tebe snim?
Nemoj da budiš oči moje snene, kad kiša pada ja sam oblak sam. Devojko mala, pesmo moga grada, tvoju bih senku opet da ljubim ja.
Na 10. olimpijadi sporta, zdravlja i kulture trećeg doba učestvovali su i predstavnici Udruženja penzionera grada Leskovca. Sa potpredsjednicom Miroslavom Dobrenović podelili smo utiske sa ove manifestacije i saznali šta i kako rade leskovački penzioneri.
Pa mi smo došli petoro iz Leskovca, a inače bit ćemo u ono brzo hodanje, onda predstavit ćemo se u šahu, predstavit ćemo se u pikadu, a moja je želja, ako uspemo večeras, jer to nismo prijavili, da se pokažemo i u ovo talentu.
Ja imam talenat, ali onaj seniorski.
Seniorski.
Verovatno će biti neka pesma.
Imamo toliko mnogo, stvarno mnogo radimo. Naše udruženje, zahvaljujući našem predsjedniku Bratislavu Zdravkoviću, je otvorilo vrata svim članovima udruženja da pokažu u ovo treće doba, da maksimum pokažu šta sve mogu, jednostavno da zaboravimo na sve probleme i da naš život bude onako bez stresa, u pesmi, u igri, u raznim sadržajnostima drugim.
Odlazak u penziju zapravo treba da bude početak novog, lepšeg života, iako to mnogi misle da nije tako. Penzioneri mogu sebi da osmisle život i mogu da svoje vreme provedu kreativno, a da ne misle o starosti, o bolesti. Koliko uspevate u tome da pokrenete penzionere kako na nivou gradske sredine, tako i seoske sredine?
Pa uspevamo nekako, uspevamo. Kroz organizovanje razne sekcije, sekcije koje mi imamo u našem udruženju, horska sekcija, folklor, klub, šahovska, muzička, pevačka, i onda na osnovu toga radimo razne programe, pa onda pozovemo sve članove udruženja penzionera da dođu, da prisustuju tim programima, da jednostavno pronađu sebe i da olakšaju ovaj život koji živimo. I mi smo smatrali isto da posle odlaska u penzije nemamo kud, nemamo šta. Nismo znali kud i šta i kako.
A ovako da bi je dan kratak.
A ovako, uvek imamo nešto novo što može da nas okupi tog dana. Neku temu za razgovor, zahvaljujući lokalnoj samoupravi i drugim ustanovama, zdravstvenim, sportskim, umetničkim. Oni dolaze kod nas, drže nam predavanja, imamo razne obuke.
Da li učite da koristite računare?
Pa nešto slabo. Planirali smo nešto, ali nije bila jaka zainteresovanost u vezi toga.
E pa vi morate da taj zadatak obavite do kraja. Važno je da koriste računar i da budu funkcionalno pismeni, a ne da stalno nekog mole. E pa ima da naučimo mi sami, je li tako?
Da nam to bude obaveza do sljedećeg susreta.
Evo, vi ste obećali, ja ću to svakako zapamtiti. Kada govorite o aktivnom starenju, vrlo je važno da se ljudi ne zatvore u kuće. Međutim, s druge strane, ima i poteškoća. Penzionerski život je lep, a prazan džep. Ipak, i kad je džep prazan, a srce puno, može da se ide napred, može da se ide dalje.
Sve naše organizacije su besplatne. Treba samo imati volju da se izađe iz kuće, da se izađe iz tih zidova i da se dođe do udruženja. Naše udruženje je vrlo veliko, broj negde oko 17.000 članova, masovnost je velika. Članarina nam je 20 dinara. Od tih 20 dinara svake godine pokušavamo da na neki način pomognemo najugroženijim penzionerima. Ne samo kroz programske akcije, već dajemo i vaučere u nekoj organizaciji da bi oni mogli da, recimo, da kupe robu. Ne dajemo im robu, ne služimo se sa tim, ali dajemo vaučer i onda odlaze i kupe ono samo što im je potrebno. Namirnice životne. Nije to neki veliki iznos, ali je potreban.
Potrebno je i lepa je pažnja da se neko seti da misli na njih.
Da. Onda mi isto tako obezbeđujemo ako neko želi drva na rate, pa onda pakete suhomesnatih proizvoda. Široka nam je delatnost. Trudimo se stvarno da omogućimo što prijatnije boravak u našem domu.
A to je u stvari taj volonterski rad da stariji penzioneri koji su sačuvali zdravlje, pokretni su, imaju blistavu misao, pomognu onima koji nisu baš imali sreće da sačuvaju zdravlje.
Tako je, tako je. Odlazimo recimo u obilazak takvih penzionera. Mi imamo negde oko 100 mesnih organizacija koje brinu na terenu o svojim članovima udruženja i onda oni obaveštavaju kad šta nešto nije u redu ili tako. Ne možemo da uvek učinimo i svima da učinimo, ali maksimalno se trudimo da jedan veći deo pokrijemo sa tim našim davanjima, činjenjima, potvrdama za kupovinu, jednostavno možda i neku lepu reč.
Ponekad je razgovor najdragoceniji tim starim ljudima koji su usamljeni i žive negde daleko u selu, u samačkom domaćinstvu.
Tako je. Mi smo skoro imali, jedan naš član udruženja penzionera je bio bolestan. Bio je na odelenju. Doživio je neki mali šlog, tako lagani, ali hvala Bogu sad je dobro. I toliko je bio srećan i zadovoljan. Mislim, to je posljednje što mogu da kažem u nizu. Kada mi je rekao da su svi sa tog odelenja bili oduševljeni, koliko je on imao posetu. Njemu je bila bitna poseta, da ljudi vide da je poštovan, da je cenjen, da je uvažen.
Da nije zaboravljen.
Da nije zaboravljen. I kaže, svi su, kaže, pitali šta sam to ja da ovoliko ljudi dođu. I to mi je drago i to mi daje inspiraciju da još više radimo na tome, da još više približimo nas i sve ostale. Ma da jednostavno činimo jedan drugome dobro.
Miroslava, ko čini dobro, dobro mu se i vraća. Možda ne od tih ljudi, od nekih drugih, ali topla ljudska reč i razumevanje i tolerancija svakome mogu da prijaju i svakome mogu da gode.
osetili smo na svojoj koži, osetili smo šta znači kad neko nešto lepo kaže. Izbjegavamo loše reči, jer nešto ću da vam kažem. Nemamo vremena da se posvađamo, jer nemamo vremena da se pomirimo. Znači, ne svađamo se jer nemamo vremena da se pomirimo. Naše vreme je negde na izmaku, a mi to poštujemo. I trudimo se da nam bude stvarno prijatno, koliko god možemo. I kad nešto nije prijatno, a dogodi se i to, prećutimo. Prećutimo, idemo dalje. Možda će sljedeći trenutak da bude mnogo bolji, pa ćemo da se kajemo zbog onog prethodnog trenutka.
Ovo ste divno kazali, a koliko vam mladi pomažu i koliko vam pomaže grad Leskovac, zajednica, svi govorimo o siromaštvu, da nema dovoljno novca, a da li ima dobre volje?
Činjenično stanje jeste takvo kakvo je. Mi tu ne možemo ništa da promenimo. Grad se nekad trudi to kroz razna ministarstva, ministarstvo koje nam pomaže, recimo, odobravaju nam korišćenje banja, nekada nam pomažu i ove kulturno-zabavne manifestacije, lokalna samouprava. Onoliko koliko se može, toliko. Ne želimo mnogo, zadovoljavamo se i malim, pa nas onda to čini srećni.
Najteže je ljudima na selu. Kad su sami, daleko su im domovi zdravlja, daleko im je pošta, nemaju telefon, prodavnicu također, a ne mogu svi svakog dana da mese hleb. Kako žive ti ljudi?
U svakom slučaju teško. Ali mi imamo predstavnike naših mesnih organizacija koji se brinu o njihovom životu. Koji, recimo, poznaju svaku porodicu, svako domaćinstvo, svakog penzionera, pa ako se neko obrati, oni to obaveste udruženje penzionera i udruženje penzionera onda preuzme neku meru i ono što je u okviru dozvoljeno po našem statutu.
Kome mogu da se obrate, adresa i broj telefona?
Svi oni poznaju predsjednike svojih mesnih organizacija, jer oni su iz tog mesta. Znači, mogu njima da se obrate, a oni će preneti dalje.
A za emisiju Doživeti stotu govorila Miroslava Dobrenović iz Leskovca, iz udruženja penzionera grada Leskovca. Kao što je kazala Miroslava Dobrenović, u udruženju penzionera grada Leskovca je mnogo talentovanih seniora. Jedan od njih, glumac amater Božidar Stanković, specijalno za našu emisiju tumači lik gazda Mitketa iz Koštane Bore Stankovića.
Majstore! Sviri, da sviriš kako nigde nikoga nemam, ni brata, ni tatka, ni majku, ženu, enegu, od brašno i testo, očivu se ne vidi, toj da mi sviriš. Moju pesmu da sviriš. Koja beše moja pesma? I ja go ne znam, samo go u noć čujem i sun snijem. A pesma je moja golema, kako majka sina imala, čuvala, ranila i noć i dan, samo njega gledala, a sin bolan. Zašto?
Već je prošla, vreme da se spije, srce još je budno, da mu želju krije. Ej, kraj penđera stoji, čekam da ti vrata otvori. Zašto dušo ne dođe, da me kući povede? A ti svoje srce predam, da ti staru majku gledam, ni to, ni to ne krivo. Obećao si mi to, da ćeš jedne noći, kad se paroš mi, ti po mene doći. Ej, cveće tvoje belo, veće čekajući u belo. Zašto dušo ne dođe, da me kući povede? Da ti svoje srce predam, da ti staru majku gledam, ni to, ni to ne krivo. Drugari svoji, o me, a ne ovi, s vinom i sa pesma, noći ti provodiš. Ej, mladost pusta prođe, i to ti po mene ne dođeš. Zašto dušo ne dođeš, da me kući povedeš? Da ti svoje srce predam, da ti staru majku gledam, ni to, ni to ne krio. Zašto dušo ne dođeš, da me kući povedeš? Da ti svoje srce predam, da ti staru majku gledam, ni to, ni to ne krivo.
Slušate emisiju Doživeti stotu.
Salute na
minutima posvećenim zdravlju. Danas govorimo o enurezi ili noćnom umokravanju kod dece. Reč je o poremećaju koji je izlečiv, o kojem ne treba ćutati, već što pre potražiti pomoć pedijatra u domu zdravlja. Enureza se leči lekovima i pomoću alarma, kaže asistent dr. Dušan Paripović, nefrolog na Univerzitetskoj dečijoj klinici u Beogradu.
To je jedan od najčešćih hroničnih poremećaja u detinjstvu, češće kod dečaka nego kod devojčica, učesto se smanjuje, ali se javlja čak negde oko 1% i adolescenata, tako da neki put nam dođu i pacijenti koji su adolescenti, ako imaju još uvijek taj nerešen problem. Razlikujemo primarnu i sekundarnu formu noćnog umokravanja. Primarna je ako nikad nije bilo dete 6 meseci suvo i u tom slučaju najčešći uzročnici su povećena količina mokraće koja se stvara u toku noćnog perioda, manja zapremina mokraćne bešike i nerazvijen osjećaj da kada se bešika ispuni urinom da dete može da se probudi. Taj refleks još uvijek nije sazrak od tog deteta, da dete se teško budi noć, ne može da se probudi i zbog toga se umokri. Ako do ove sekundarne forme noćnog umokravanja koje se definiše kada je postojao taj neki period duži od 6 meseci bez umokravanja pa se ponovo javi, tu je obično uzrok umokravanja neke druge prirode, to može da bude ili urinarna infekcija, najčešće to bude neki stres, na primjer neka svađa u porodici ili možda razvod braka ili neki poremeći koji se na taj način ispolje.
Kad ste kazali anamneza, šta ona podrazumeva, da li je dijagnostička procedura komplikovana i da li je bolna?
Na osnovu tog razgovora sa roditeljima, na osnovu nekih bazičnih ispitivanja koje podrazumevaju pregled urina, možemo da vidimo da li dete ima, na primjer, urinarnu infekciju, ili da li ima šećernu bolest, ili da li ima poremeće koncentracije urina. Tražimo da se uradi dnevnik mokrenja u toku obično 2 ili više dana. Preporučujemo roditeljima da brižljivo mere vreme i količinu unosa tečnosti i mokrenje. Na osnovu rasporeda onda možemo da dobijemo dosta informacija oko toga da li dete, na primjer, puno pije tečnosti. Dešava se da nam dođe dete koje ima 5 godina, koje posle 6 sati popije 700-800 ml tečnosti. Iako neko popije 800 ml tečnosti za 3 sata pred spavanje, a piješki samo 100 ml, onda bi bilo čudno da se ne umokri.
Kada je ta psihološka komponenta prisutna, dete osjeća stid, kažete roditelji ponekad isto imaju stid, a nekada majke kažu to mi dete namerno radi i tu prave fatalnu grešku.
Enureza ima i tu genetsku komponentu. Ako su, na primjer, oba roditelja imala noćno umokravanje, velika je verovatnoća, negde oko 75%, njihovo dete će se umokriti. Ako se jedan roditelj umokrao, verovatnoća je negde oko 40%. U tom slučaju, kad imamo roditelja koji ima taj problem u detinjstvu, je lakše objasniti roditeljima da to nije do deteta i lakše ide lečenja. Često se dešava da se deca kažnjavaju. Mi smo viđali i roditelje koji su koristili, na primjer, koprivu, pa koprivom kažnjavaju dete, a mnogo češće, ja mislim, psihičko, da kažem, neko kažnjavanje ili zlostavljanje, neki put i to manje ili više i podsvesno. Jako im je teško da svaku noć se bude, da ustaju, da menjuju taj veš i onda se to odražava na kvalitet života cele porodice.
Kada je pravi trenutak da roditelji potraže pomoć lekara, koje je to neko životno doba, koliko godina dete treba da ima i da oni ipak potraže savet lekara i kome da se obrate?
Potrebno da se javi pedijatru, a pravi uzrast je 5. godina života. Ako se posle 5. godine života dete umokrava, vrlo je bitno da se o tome obavesti pedijatar i da se onda sprovedu sva potrebna ispitivanja koja su minimalna i da se započne sa rešavanjem problema.
Koliko dugo može da traje lečenje? Pretpostavljam da je to individualno. Da li se tu uključuju i medikamenti ili još neke terapeutske procedure?
Upravo tako, lečenje je individualno, a zavisi od toga koji je pretpostavljeni uzrok koji dovodi do noćnog umokravanja. Ukoliko govorimo o tom izolovanom primarnom noćnom umokravanju, treba se poveći unos tečnosti u prepodnevnim časovima, da se smanji u poslepodnevnim časovima, a da se ograniči na neku minimalnu, da kažem, količinu u večernjim časovima u skladu sa vremenskim prilikama i u skladu sa uzrastom deteta. drugi zadatak je da se pomeri vreme večera. Danas se često dešava da deca večeraju oko 8 sati i ako neko večera u 8, a legne u 9, onda jednostavno nema vremena da se izbaci sve te materije iz organizma. Za večeru ne treba davati nešto da je puno slano ili puno slatko, ili mleko ili čaj koji imaju diuretska svojstva, povećavaju količinu stvorenog urina. I već taj neki najosnovniji savet rešava problem kod jednog broja dece. U zavisnosti od uzročnika mogu da se preporuče ili alarm koji je u formi jednog senzora koji se stavi na veš i kada dete krene da piški, on signalizira, treba bi da probudi dete. U nekim slučajima dete ne može da se probudi jer je suviše dubok san, ali tu su roditelji koji će da probude dete, da ga odvedu da akt mikcije završi u toaletu i onda se vremenom dete nauči da se probudi pre nego što se alarm aktivira. A onda pored alarma imamo i lekove koji su nam na raspolaganju. Sada imamo novi preparat koji se zove Minirin Melt. To je analog antidiuretskog hormona, odnosno to je lek koji smanjuje proizvodnju mokraće u toku noći. Najzad za ovaj treći uzrok mogu da se daju lekovi iz grupe anticholinergika koji povećavaju zapreminu mokraćne bešike i na taj način može da se pomogne.
Ta terapija o kojoj ste vi sada govorili je dostupna, pretpostavljam, na recept na teret Fonda za zdravstveno osiguranje. Nadam se da tu roditelji ne moraju sami da finansiraju taj deo terapije.
Alarm se kupuje, cene negde, u zavisnosti od modela varira, ali reda veličina 5000 dinara pa najviše. A što se tiče leka, ima tu pogodnost da ne zahteva tečnost, nego se samo stavi na jezik i on se samo otopi u roku 2-3 sekunde.
Da li se on dobije na recept?
On se dobije na recept i ono što je vrlo bitno, sada mogu i pedijatri da ga prepišu, nije neophodna preporuka nefrologa.
Kada se terapija započne na vreme, vi lekari uvek to savetujete, koliko onda dugo može da traje lečenje? Opet je to individualno, ali neki procenat, prosek.
Kod neke dece se dešava, na primjer, da im preporučujemo alarm i da odmah reaguju, a nekima treba neko vreme. Obično je to nekoliko dana ili nedelja, čeka se do 2 meseca. 60% dece reši svoj problem primjenom ovog leka, a ipak imamo neki 30% kod kojih se možda ipak ne postigne zadovoljavajući efekt. Da kažemo da 30% dece potpuno rešava problem, 30% ima boljitka, ako 30% nema značajnog efekta.
Deca koja su u tom adolescentnom dobu često imaju problem kad treba da putuju negde sa svojim vršnjacima, kad idu na rekreativnu nastavu ili kada odlaze na ekskurziju. Svi smo mi imali verovatno prilike da se susretnemo sa nekim od roditelja koji kažu da mi hoćemo da naše dete putuje, ali imamo taj problem. Da li vi savjetujete toj deci da putuju?
To je veliki problem. Često se dešava da kada dete ode negdje, kada ode na primjer kod babe i dede da prespa, da se tada ne umokri. A kad dođe kući, umokrava se. Jer podsvesno podiže nivo budnosti i uspeva da reguliše taj problem. Svakako da je vrlo bitno da se obavesti nastavnik koji je odgovoran za dete o problemu i onda on ili ona mogu da probude dete u nekom trenutku i na taj način da smanje riziku umokravanja. Detetu svakako treba savjetovati adekvatan unos tečnosti, možda da navije telefon ili sati da se probudi u toku noći da mokre, da bi se sprečilo mokravanje, a postoji i privremena upotreba minirina. Minirin može da se koristi neko duže vreme, a može da se koristi samo u specijalnim situacijama kao što je ovo, na primjer, odlazak na kamp ili na ekskurziju.
Dakle, ukoliko imaju problem, da se jave pedijatru, mogu da se jave referentnoj ustanovi, a to je Univerzitetska dečija klinika u Beogradu, sa uputom, je li tako?
Da, ili Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta, oni se isto da bave, da kažemo, ovom problematikom, sa uputom lekara iz doma zdravlja, ako oni procene da ne mogu da reše problem, mada su mnogi kolege u mogućnosti da reše već na primarnom nivou.
I što je najvažnije, da pošaljemo poruku da nije sramota da se o tome govori i da se potraži pomoć lekara.
Za samopouzdanje deteta, za odnos sa drugovima, za kvalitet života porodice, ovo je vrlo bitan problem. Rađene su neke skale najstresnijih događaja u detinjstvu i deca koji imaju ovaj problem ga stavljaju odmah iza razvoda braka roditelja i svađe roditelja.
Za emisiju Doživeti stotu govorio je klinički asistent dr. Dušan Paripović iz Univerzitetske dečije klinike u Beogradu, odeljenje nefrologije. Hvala vam puno na vremenu.
Hvala vam.
Leta, sunce i dani vreli, voleli smo se ludo, a nismo smeli. Možda su baš zbog toga poljupci bili nam dugi, jer njih je u tvome gradu čekao neko drugi. Nismo smeli. Možda su baš zbog toga poljupci bili nam dugi, jer njih je u tvome gradu čekao neko drugi.
Stigli smo do rubrike Za dobru knjigu. Najnoviji roman Ivane Hadžipopović, Ljubičice Leonarda da Vincija, predstavljen je krajem septembra u Francuskom institutu u Beogradu. Kako su Ljubičice Leonarda da Vincija postale aeroplani? Šta povezuje Crnjanskog, Andrića, Krležu i Marka Ristića, a šta Pariz i Beograd i kakvu je ulogu u tome imala porodica Ivane Hadžipopović? Odgovori su u njenoj knjizi. Priredila Svetlana Mladenović.
Kamera vlada vremenom, može da spoji srce i činjenice za koje pesnik reče da su nalik vreći. Neće da stoje dok se u njih nešto ne stavi. Ivana Hadžipopović ih je sakupljala po svom tavanu, a kameru poverila autentičnoj junakinji.
Ona je moja rođaka, koja je zaista tako isto talentovana kao u romanu, i zove se Mila Turajlić.
Na parijskoj projekciji njenog filma Cinema Comunisto prišla joj je unuka Franše Deprea.
I onda se ispostavilo da oni skupljaju sve predmete koji imaju veze sa Srbijom, da hoće da prave muzej.
Ivanina kuća u profesorskoj koloniji je generacijama unazad depo za priču o francusko-srpskom prijateljstvu. U njoj i danas postoji zahvalnica Franša Deprea.
On je veliki jedan francuski general koji je ovde sticajem okolnosti bio nekoliko meseci i onda je ta moja baka, što je znala francuski, prevodila i onda je on dao tu zahvalnicu.
U toj kući pilo se u čast preminulog Austro-Ugarskog carstva i velike jugoslovenske ideje. Tu su živeli predvodnici nove duhovnosti, koju su Drugi svetski rat i komunistička vlast gotovo izbrisali. Ali postoje dva vremena, ono koje pokazuju satovi, drugo koje meri duša. To se ovde jasno čita.
To je u stvari roman o tom retro glamuru između dva rata sa aurom parijskog šika u Beogradu u kojem su razne levičarske i desničarske struje vodile svoje bitke. I šta je od tog glamura i šika ostalo danas? Kako je izgledao Pariz pre Prvog svjetskog rata, koji je voleo Oscar Wilde, u kojem je naga promicala po Bulonjskoj šumi Mata Hari, onaj velikog rata, kada su se francuske devojke zajubljivale u srpske vojnike i ona između dva rata, Montmartre, Montparnasse i čuvene kupole u kojoj Sava Šumanović vekovečio svoje siluete devojaka, ali i Pariz danas. A moći će da vidi kako izgledao Beograd pre Prvog svjetskog rata, grad šalvara, opanaka, pereca, pa onda ruševina Prvog svjetskog rata, pa onda tog velikog uspona između dva rata, kada je on postao u stvari prvi put evropski grad i prvi put ga osvetlila električna centrala, ali i onaj komunizma i ovaj danas.
Njena porodica je sačuvala sećanje na vreme kada se u Narodnom pozorištu prikazivao parijski repertoar sa berlinskim kostimima i praškim glumcima, ali i kada je Crnjanski svojim drhtavim, mada ubedljivim glasom konačno izgovorio svoj lament u Beogradu. Sumatrizam Crnjanskog i nadrealizam Marka Ristića lebde nad ovom knjigom, ali u jednom poglavlju kroz autentične beleške sagledavamo istorijski mural na kome su osim njih i Andrić, Krleža pa i Danilo Kiš.
I oni su u stvari od velikog prijateljstva došli do još većeg neprijateljstva, tako da je njihov odnos na određen način oslikava taj 20. vek u Beogradu.
Ratni vihor zapalio je Gavrilo Princip. Andrić je mladobosanski uporno verovao da će se Jugoslavija održati. Krleža na frontu davao kraljevstvo za teku. Ceo narod je bio isteran iz svoje zemlje, a stari kralj Petar je zakopao krunu u Prizrenskoj bogosloviji za bolja vremena. Kada su ona došla i kada je zemlji dao ime koje je do tada bilo pesnička tvorevina, činilo se da ovde bela epoha tek počinje.
To između dva rata je jedna epoha koja je meni užasno zanimljiva i kada je nastala ta profesorska kolonija, kraj u kojem su između dva rata živelo 60-ak profesora univerziteta, između kojih Milutin Milanković, Viktor Novak i tako dalje. A priča o toj profesorskoj koloniji je u stvari moja porodična priča.
Njena baka Danica projektovala je ne samo profesorsku koloniju, već i prvu modernu električnu centralu u Beogradu.
U ulici Skenderbegovoj, za to je dobila nagradu u Parizu 25. godine na prvoj izložbi arhitekture i dizajna.
Doba na prelazu vekova vapilo je za krajnostima, automobili i aeroplani pretili su da ubiju ljudsku dušu. Četiri veka ranije Leonardo da Vinci nacrtao je te letelice za kojima se sada ludovalo, ali je iz Venecije ipak poneo ljubičice, a ne kapu duždeva.
Poetska moć Leonarda da Vincija je od tih ljubičica napravila aeroplane. On ih je crtao u tom 16. veku, a oni su krajem 19. veka zaista poleteli.
Poetska moć je čudo, vodila je i višegeneracijsku potragu za figurinom vajara Giacometija, neizvesnost, misteriozno nestalom iz porodične kuće.
Kroz ceo 20. vek, kroz četiri generacije žena u tom Beogradu, balkanskom i muškom, sve te žene na određen način traže tu statuu.
Non finito, rekao bi Crnjanski, ništa nije završeno. Ne zaboravite da je ljubav nešto bistro i tečno što se pije lagano i dugo, čak i u vremenu u kome je brzina sve i treba razvezati vreću u kojoj se istorija prepliče sa poezijom. Ovo jeste priča o Leonardovim ljubičicama koje su postale aeroplan, ali i o tome kako je Beograd upro pogledu Pariz iz jedne kuće, u ulici koja se u početku po poljskoj prestonici zvala Varšavska, a potom po jednom sasvim drugačijem ministru no što su ovi danas, ulica Jaše Prodanovića.
Oktobra daleke 1915. godine poveo je u juriš protiv nadmoćnijeg neprijatelja. Njegov bataljon bio je posljednja rezerva u odbrani Beograda pre povlačenja srpske vojske i naroda preko Albanije. Junak naše istorijske radiočitanke, major Dragutin Gavrilović, kazuje Zorana Bokan.
Major Dragutin Gavrilović rođen je 12. maja 1882. godine u Čačku. Po završetku gimnazije upisuje nižu školu Vojne akademije. Njegova 32. klasa posebno se istakla u ratovima za oslobođenje i ujedinjenje. Ukazom kralja Aleksandra Obrenovića 1901. godine Dragutin Gavrilović proizveden je u čin pešadijskog potporučnika. Komandovao je u Balkanskim ratovima kao kapetan u 10. pešadijskom puku Šumadijske divizije. U Prvom svjetskom ratu kao major vodio je bataljon u 10. kadrovskom i 12. pešadijskom puku. Dva puta je ranjen. 1914. na Konatici, a drugi put na Dunavskom pristaništu, oktobra 1915. godine, kada je sa svojim bataljonom branio Beograd pred naletom Austro-Ugarske vojske. Juriš koji je poveo nije uspeo, jer je bočna artiljerijska vatra nadjačala snagu srpskih vojnika. Najveće junaštvo i najtragičnija vojna komanda ikada izdata ostala je zapisana zahvaljujući vodniku Đorđu Rošu. Tada je major Dragutin Gavrilović braniocima Beograda komandovao. Tačno u 3 časa neprijatelj se ima razbiti vašim silnim jurišom, razneti vašim bombama i bajonetima. Obraz Beograda, naše prestonice, ima da bude svetao. Vojnici, junaci, vrhovna komanda izbrisala je naš puk iz svog brojnog stanja. Naš puk je žrtvovan za čast Beograda i otadžbine. Vi više nemate da se brinete za svoje živote. Oni više ne postoje. Zato napred u slavu. Major Dragutin Gavrilović tada je teško ranjen, ali je na sreću preživeo. Oporavio se posle nekoliko meseci. Prilikom povlačenja preko Albanije istakao se u odbrani Vezirovog mosta na Šimširovom brdu. U proboju Solunskog fronta septembra 1918. godine predvodio je borce jurišne čete i drugog bataljona 12. puka Car Lazar. Tada je zauzeo bugarske položaje na zapadnom, a ubrzo i na istočnom Veterniku, a za to junačko delo odlikovan je ordenom Belog orla sa mačevima 4. reda i francuskim ratnim krstom. Vojvoda Petar Bojović ubrzo ga je predložio za viši čin, ali vojvoda Stepa Stepanović to nije prihvatio, uz obrazloženje da je major Dragutin Gavrilović previše mlad. S obzirom na to da nije pripadao ni jednoj tajnoj organizaciji, nije bio omiljen među oficirima. Major Gavrilović je 1930. u Štipu polagao generalski ispit. Nije položio i više nije izlazio na taj ispit. Predavao je vojnu administraciju na Vojnoj akademiji u Beogradu. General Dušan Simović 27. marta 1941. godine ponudio mu je čin generala i mesto ministra vojske i mornarice. Dragutin Gavrilović je odbio, uz obrazloženje da ga predlog ne interesuje i da je on samo vojnik. Aprilski rat ga zatiče u Sarajevu kao pukovnika, gde je kasnije i zarobljen i odveden u koncentracioni logor blizu Nirnberga. Vratio se iz zarobljeništva u julu 1945. godine, iscrpljen i bolestan. 7 dana je boravio u sabirnom centru na Banjici, gde se malo oporavio. Potom je stigao u svoj stan na Slaviji, gde ga je dočekala čitava porodica. Susret sa suprugom Darinkom, ćerkama i sinom, posle 4 godine zarobljeništva, bio je za njega veoma stresan. Od prevelikog uzbuđenja, Dragutinovo junačko srce nije izdržalo. Umro je 19. jula 1945. godine u velikom siromaštvu. Pukovnik Jugoslovenske kraljevske vojske, Dragutin Gavrilović, sahranjen je u pocepanoj oficirskoj uniformi u grobnici svoje rođake na Novom groblju, jer nije imao svoju grobnicu. U čast Dragutina Gavrilovića i posljednjih branilaca Beograda, na uglu ulica Cara Uroša i Mike Alasa u Beogradu je postavljeno spomen obeležje. Treći put, jer su prethodna dva ukradena. Prvi je počasni građanin grada Kruševca.
Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Doživeti stotu prvog programa Radio Beograda, koje potpisuju ton majstor Vladan Bjelica, muzički urednik Dragan Dimić i urednik i voditelj Marina Stojadinović. Želimo vam svako dobro. Možete nas pratiti i na internet stranicama rts.rs i radiobeograd.rs. Zdravi bili i u zdravlju nas slušali.